Da bare kops radio, ta vi supplebe. Filmshuidobis eterchia radio tavisuplebisa da misi partneri radio sadgurebis ertoblivi programa dges dilit. 11 yanvaria 4 shabati radio tavisuplebis tbilisi studiidan gadatsemas uzqobit Niko Energadze da Nino Gelashvili khmis operatoria Gocha Lejava 1 saatis ganmalobashi viknebit tkuentan ertad da gadatsemas viqebt akhali ambebit Niko Energadze a mikrofontan.
Თელამშიდობის ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის პრაიმარი ჩატარდა ნიუ-ჰემპშირის შტატში, ეს იყო მეორე პრაიმარი, რომელშიც კანდიდატი შეიძლება ასე თქვას, მიტ რომნი აცხადებს, რომ მან გაიმარჯვა, ჯერჯერობით დათვლილია ხმების ნახევარი, მაგრამ მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი 37%-ით წინ არის. მეორე ადგილზეა ტეხასელი კონგრესმენი რონ პოლი 23%-ით, დანარჩენ კონკურენტებს რიკ სანტორუმს და ნიუტ გინგრიჩს 10%-ზე ნაკლები აქვს მხარდაჭერა. ჯერჯერობით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ამერიკის ყველა შტატში ჩატარდება პრაიმარები, რომლის გამარჯვებულსაც ბოლოს რესპუბლიკელების კონვენციაზე გამოავლენენ და სწორედ ის გახდება ბარაკ ობამას კონკურენტი საპრეზიდენტო არჩევნებში. ანარქისტების ჯგუფმა მოახერხა დაეკავებინა საბერძნეთის რადიოს ერთი სტუდია და ეთერში გადაეცა ადგილობრივი ტურისტული ორგანიზაციის მომხრე ლოზუნგები. ფლეშ რადიოს მფლობელების თქმით 30-მდე ანარქისტი შეიჭრა სტუდიაში და ეთერში გადაცა ლოზუნგები, რომლებიც ხარს უჭერდნენ ორგანიზაცია რევოლუციურ ბრძოლას. ამ ჯგუფმა 2007 წელს ათენში ამერიკის საელჩოში ყუმბარა შეაგდო რადიოსადგური, რომლის შენობასაც პოლიციამ შემოარტყალყა, თავის მაუწყებლობას განაგრძობდა ანარქისტების მიერ მათი სტუდიის დაკავების მიუხედავად. თურქეთის საბაჟო სამსახურის თანახმად მან დააკავა სატვირთო მანქანები, რომლებსაც სავარაუდოდ იარაღი გადაჰქონდათ სირიაში. სირიის დოვანის სააგენტოს თანახმად ავტომანქანების კონფისკაცია მოხდა სირიის საზღვართან, ანკარიდან ჩასულმა ექსპერტებმა უნდა გაარკვიონ შემდეგ რა გადაჰქონდათ მათ. სირიას თურქეთმა იარაღის ემბარგო დაუწესა დამასკოს ქმედების მიმართ პროტესტის ნიშნად. სირიის მთავრობა მკაცრადებისთვის ანტისამთავრობო გამოსვლებს მარტის შემდეგ. სირია იზოლირებულია არაბულ ლიგაშიც და მას მხოლოდ მცირერიცხოვანი მეგობრები ჰყავს შემორჩენილი, მათ შორის ირანი. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემმა ბოლო კვირაში უკვე მეორედ იხსნა ირანელი მეზღვაურები. ინციდენტი მოხდა სპარსეთის ყურეში ამერიკის სანაპირო დაცვის ხომალდმა მონომოიმ. დახმარება აღმოუჩინა ირანის სავაჭრო გემს იაჰუსაინის 6 მეზღვაურს. ამის შესახებ ამერიკის არმიის მეხუთე ფლოტი იუწყება ბაჰრაინის დედაქალაქ ბანამადან. ირანელების გემი წყობრიდან იყო გამოსული და მათ დახმარების სიგნალს გამოეხმაურნენ ამერიკელი სამხედროები. საფრანგეთის სენატის განცხადებით ის 23-იანვრის ხდომაზე განიხილავს სომეხთა გენოციდის საკითხს. კერძოდ იმას, კანონდარღვევით უნდა გამოცხადდეს თუ არა სომხების გენოციდის უარყოფა. საფრანგეთის ქვედა პალატა გასულ თვეში მიემხრო კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც პატიმრობა და ფულადი ჯარიმა ემუქრება პირებს, ვინც უარყოფს, რომ გენოციდი იყო სომეხთა ხოცვაჟლეთა 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში. საფრანგეთის ქვედა პალატის ამ გადაწყვეტილებას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა თურქეთიდან, რომელმაც შეაჩერა პოლიტიკური და სამხედრო კონტაქტები პარისთან და სხვა ზომებითაც დაიმუქრა. საქართველოს რაც შეეხება ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციაში ახალ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, დღეიდან ქვეყნის ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო ქსელებში მოქმედი პრეფიქსი ითვლება. ასევე საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირით მომსახურების უზრუნველყოფი სააპარატო კომპანიების კოდებიც ითვლება. უფასო სატელეფონო მომსახურება მხოლოდ საინფორმაციო ცენტრში შეგიძლიათ დაარეკოთ, ზუსტად გაარკვიოთ ინფორმაცია ამის შესახებ. ხო, როგორც თბილისის მერია აცხადებს, რომ დედაქალაქში სასწრაფო დახმარება უფასო რჩება. მერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თბილისის მერის მხრიდან მხოლოდ სასწრაფო დახმარების სამსახურისთვის გადახდის ფორმა იცვლება და ბოლოს გალის დეფაქტო პროკურატურამ ვალმერ ბუთბას და თამას კოსკოსკვირის ყველობაში ეჭმიტანილი ბადრი სამუშიაზე საერთაშორისო ფწყარებში ძებნა გამოაცხადა. მათ გამოძიების ვერსიით სამუშია ქართული სპეცსამსახურების მიერ გადაბირებული პირია.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ Batumshi plus 13 gradusi ikneba dghis manzilze maksimaluri temperatura ar aris gamoritskhuli nalekits asetia prognozi kitkhvis nishnit sokhumshi plus 13 gradusi aseve tsvalebadi ghrublianoba ikna varaudevi fotshi plus 14 gradusi tsvalebadi ghrublianoba kutaishi tsvalebadi ghrublianoba unalekot plus 15 gradusi maksimaluri temperatura mestiashi plus 6 gradusi shesadloa ik motovas ნალექი არის ნავარაუდევი ზუგდიდში პლუს 14 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა შესაძლოა იწვიმოს ზუგდიდში ამბროლაურში პლუს 10 ცვალებადი ღრუბლიანობა ახალციხეში თოვა და წვიმა დღის მანძილზე პლუს 8 გრადუსი გორში პლუს 10 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა ცხინვალში უნალექო ძირითადად პლუს 9 გრადუსი სიღნაღში პლუს 7 აგაც უნალექო ამინდია ნავარაუდევი ისევე როგორც რუსთავში პლუს 8 გრადუსი იქნება რუსთავში თელავშიც 8 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა გუდაურში შესაძლოა მოთოვოს დღეს პლუს 3 გრადუსი ბაკურიანში უნალექო ამინც ვარაუდობენ პლუს 4 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა თბილისს რაც შეეხება ცვალებადი ღრუბლიანობა დღის მანძილზე მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსი იქნება. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა იმაზე გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. შევხებით სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების საფასურის გადახდის საკითხს, მოდით ასე ვთქვათ, ფასიანია თუ უფასო ბოლო-ბოლოს თბილისის მასშტაბით ამგვარი მომსახურება. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას. ვილაპარაკებთ რეგიონებზე, კერძოდ ეკომიგრანტების პრობლემაზე, ბათუმში ერთად შენობაში მცხოვრები ეკომიგრანტების პრობლემაზე. ასევე შევხებით მედიის პრობლემასაც რეგიონში, ერთ-ერთ რეგიონული მედიის შესახებ გვაქვს სიუჟეტი, კერძოდ რადიო ჰერეთი ნაციონალურ მაუწყებლებს უჩივლებსო, გვატყობინებს ამ რადიოს, ამავე რადიოს კორესპონდენტი ტელეკომპანია კავკასიასთან ერთად. და ზუგდიდში დევნილთა მისაღები ცენტრის მუშაობაზეც გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში. მეორე ნაწილს რაც შეეხება ჩვენი სტუმარი იქნება საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი გიგა კობალაძე. გასული წლის ამბებს შევაჯამებთ, რა შეძლო ამ ასოციაციამ, რა დარღვევები იყო გამოვლენილი, რამდენად შეძლეს ავტორთა უფლებების დაცვა. მას ასე განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის მასშტაბით სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადის გამოძახების საფასური 40 ლარით განისაზღვრა. დადგენილება ამის შესახებ თბილისის მერიამ გამოაქვეყნა. ამ დადგენილების გამოქვეყნებამ გამოიწვია გაუგებრობა საზოგადოებაში, ვინაიდან აქამდე თბილისის მასშტაბით სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების გამოძახება მოსახლეობისთვის უფასო იყო. როგორც დადგენილებიდანაც ჩანს და თბილისის მერიაშიც განმარტეს, მოქალაქეებისთვის სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების გამოძახება კვლავ უფასო იქნება. მომსახურების საფასურს მერია ან სადაზღვევო კომპანია დაფარავს, მხოლოდ თითოეული გამოძახების მიხედვით და მისი საფასური 40 ლარი იქნება. ნინო ხარაძე არ ყოვდა გაუწევს თუ არა სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადა პაციენტს სამსახურს, ასე ვთქვათ, თუ მისი საფასური 40 ლარს გადააჭარბებს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში და ფორუმებზე განხილვის თემად იქცა თბილისის მერის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადის გამოძახების საფასურად 40 ლარი განისაზღვრა. საქმე იმაშია, რომ სასტრაფო სამედიცინო მომსახურება თბილისის მოსახლეობისთვის 2005 წლის ივნისიდან უფასოა. მომსახურების საფასურს დაზღვევებისთვის სადაზღვევო კომპანიები ანაზღაურებენ. სხვა პირების მომსახურების საფასურს კი თბილისის მერია ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებიდან ანაზღაურებს. როგორც თბილისის მერის პრესამსახურში განმარტეს, მომსახურება მოქალაქეებისთვის კლავ უფასო იქნება, თუმცა ცვლილება იმაში მდგომარეობს, რომ თუ აქამდე მერია ბიუჯეტიდან ანაზღაურებდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მომსახურების წლიურ საფასურს, ახლა თითოეული გამოძახების კონკრეტული საფასური დადგინდა და ის 40 ლარით განისაზღვრა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის 2010 წლის მონაცემებით, 2011 წლის მონაცემები ჯერ დათვლილი არ არის, წლის განმავლობაში დაახლოებით 350,000-ზე მეტი გამოძახება ფიქსირდება. ამავე 2010 წლის მერის ბიუჯეტი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებისთვის დაახლოებით 12 მილიონ ლარ შეადგენდა. თუ ამ თანხას აღნიშნული გამოძახებების რაოდენობაზე გავყოფთ, გამოდის, რომ სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის ანაზღაურება თითოეულ გამოძახებაზე დაახლოებით 33 ლარ შეადგენს. როგორც SSIP სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ბადრი გვარამია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ თანხიდან ნაზღაურდება შემდეგი ხარჯები.
ხელფასი თანამშრომლების, მედიკამენტის ხარჯი, მანქანის ხარჯი, საწვავის ხარჯი, ყველაფერი დეტალურად აკინძულია, გადაადგილება ყველაფერი და საშუალოდ არის ეს გამოანგარიშებული. არის ის ხარჯი, რომელიც უჭირდება თვითონ გამოძახება ორგანიზაციას.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ბადრი გვარამია ამბობს, რომ ის თანხა, რაც ახლა მერიამ დაადგინა, სწორედ ამ საშუალო ხარჯს ასახავს. ამაზე მეტი ღირებულების მომსახურებას სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადა რეალურად ვერც გასწევდა გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.
არის შემთხვევა, როცა 40 ლარზე მეტი ჯდება ავარიის შემთხვევაში, ვინ უყურებს მაგას? გადასხმების სისტემის ჩადგმა, გადაყვანა ი კლინიკაში, ანუ ყველაფერი. ე 40 ლარზე მეტი ჯდება მაგას, საშუალო გამოყვანილი ამ ხარჯზე.
ამბობს ბადრი გვარამია. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი ჯაბა სამუშია არგამორიცხავს, რომ თბილისის მერის აღნიშნული გადაწყვეტილება მომავალში საფუძველი გახდეს იმისა, რომ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება მოსახლეობისთვის ფასიანი გახდეს. კითხვაზე კი არსებობს თუ არა საშიშროება იმისა, რომ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადამ არ გაუწიოს პაციენტს 40 ლარზე მეტი ღირებულების მომსახურება, თუ კი ის ამას საჭიროებს, ამბობს, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია. ამასთან მისი შეფასებით მერის აღნიშნული გადაწყვეტილება პოზიტიურიც კი არ, რადგანის აღრიცხვიანობას მოაწესრიგებს.
თუ იქნება დაფიქსირებული 1000 გამოძახება, უკვე ეცოდნება ხალხის მთავრობას და თანხა გადაურიცხოს ამ კომპანიას, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მანამდე შესაძლებელი იყო თქვა თქ შიდა რაღაცა გაუგებრობები ყოფილიყო, თქვა ზოგიერთი გამოძახება შეიძლება გაფორმებული ყოფილიყო ზვირად ზოგიერთ ნაკლებად. ეხლა ეს არის საშუალო გამოყვანილი, საშუალო თანხა და ამითა უკვე შემდგომ მთლიანობაში ხელშეკრულება გაფორმებული.
ამბობს საგრაბულოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილე ჯაბა სამუშია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ექიმთა კავშირის ხელმძღვანელი თორნიკე ბიძინაშვილი კი სწორედ იმაში ხედავს საფრთხეს, რომ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადას თუ ის 40 ლარზე მეტი ღირებულების მომსახურებას გასდევს, ამას არავინ აუნაზღაურებს, რამაც შესაძლოა მომსახურების ხარისხი გააუარესოს.
თუ ეს არის სტაბილური და ეს არის რაღაც მოჭრილი ფასი, რომელიც გადაიხადა ცენტრის მინისტრის გამოძახებაზე, თავისთავად ახლა რაც აურნა მკურნალობა და მანიპულაციები დაჭირდა თიმათ, ანუ აქ დამატებითი თანხის გადახდა იმაზე აღარ იქნება, ხო? ანუ ეს იქნება რაღაც მოჭრილი თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს 40 ლარი, მაგრამ თუმცა ეს მისი სამომავლო ნამდვილად არ არის.
ასე თუ არაუც გამოთქვამს ექიმთა კავშირის ხელმძღვანელი თორნიკე ბიძინაშვილი. თბილისის მერიისგან ამ თემასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ კომენტარის მიღება მრავალგზის ცადა, თუმცა დამატებითი დეტალების შესახებ მათგან პასუხის მიღება შეუძლებელი აღმოჩნდა.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი ბათუმში ერთ-ერთ შენობაში შესახლებული ეკომიგრანტების პრობლემაზე ვისაუბრებთ, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობთ.
თაბუკაშვილის ქუჩის პირველ ნომერში მცხოვრებ შვიდ ოჯახს ელექტროენერგია რამდენიმე თვის განმავლობაში მხოლოდ 31 დეკემბერს და 1 იანვარს მიეწოდებოდათ. ისინი ბათუმში ქედისა და ხულოს რაიონის მეწყერ საშიში სოფლებიდან ჩამოსახლდნენ. ელექტროკომპანიის ყოფილ შენობაში შესახლებულებმა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას, ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების მოგვარებას და საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეთა თქმით, შენობაში წყალი ჩამოდის, კედლები დაბზარულია და არ არის სასმელი წყალიც.
შვიდი წელი რომ გვატყუებს ჯანდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე ბატონ ამას ჯინჭარაძე, რომ არა დღეს და გაკმაყოფილებთ არა ხვალ საცხოვრებელი ფართით, გვინდა რომ ბოლოს და ბოლოს ეს გვეღირსოს ჩვენს. პატარა ბავშვები ხვალ სკოლაში დადიან, სანთლის შუქზე სწავლობენ ბავშვები. სამმა ბავშვმა ერთ ოთახში როდის უნდა გაანაწილოს 3 საათი, რომ ამ ბავშვმა მოამზადოს და წავიდეს სკოლაში?
ტოლმილებთან რომ ჩაგვასახლეს ერთად, ტოლმილები რომ გადაიყვანეს, ჩვენ ასე იგი დაქტოვეს იქა. დავრჩეთ იგიიქ, ასე იგი იმ დღიდან გამოგვირთეს სინათლე, წყალი, ოდენ არ გვაქვს სინათლე ამ წუთში. ასე პირდაპირ ჩაცმული წუებით და დგები წყალი ჩამოდის, წყალი არის სახში, ახლა მივდეს ნებისმიერ მაზიგი ნახავს.
აქციის მონაწილეებს საჭირის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჟინჭარაძე ესაუბრა. მისი განცხადებით პრობლემის მოსაგვარებლად სამინისტრომ წერილობით უკვე მიმართა ენერგოპრო ჯორჯიას. რაც შეეხება მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, ამ ოჯახებისათვის მალე შუახევის მუნიციპალიტეტის ცენტრში ყოფილი საავადმყოფო შენობა გარემონტდება, რის შემდეგაც ამ და სხვა ეკომიგრანტების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაც მოხდება.
უმეტესობა არიან შუახევის სოფელ გომარდულიდან, მეწყერსაშიში ზონიდან. ჩვენ შეგვიძლია უახლეს პერიოდში გეგმავთ შუახევის რაიონში საავადმყოფოს გარემონტებას და მოსახლეობისთვის მისტიკი შედეგად დაზარალებული არის მათთვის ამ საცხოვრებელი საცხოვრისის გადაცემას, თუ მათ წინააღმდეგი არ იქნებიან და ასევე ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩასახლება. რაც შეეხება შუშუშე, ჩვენ გაგვრავნილი გვაქვს წერილი ენერგოპროზე და ველოდებით მასთ.
თაბუკაშვილის პირველ ნომერში მცხოვრების 7 ეკომიგრანტის ოჯახი სოფელ გომარდულისა და წაბლანას მეწყერსაშიში ზონიდან სხვადასხვა დროს ჩამოსახლდნენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
საათი და 15 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. საქართველოთი დავიწყოთ. დროის მიხედვით ჩამოუყვები საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია შუა საუკუნეები 21 საუკუნის პერსპექტივიდან კვლევა რესტავრაცია საგამოფენო სტრატეგია. ესეთი კონფერენცია იხსნება 10 საათზე დღეს. თბილისში პრაიმტაიმის პრესკლუბში ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დამისამართების პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით საჯარო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე და სამოქალაქო რეესტრის მოსახლეობის რეგისტრაციის სამართველოს უფროსი გამართავენ ერთობლივ ბრიფინგს. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის თავმჯდომარე კახა კუკავა და გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე საარჩევნო კოდექსზე ილაპარაკებენ. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია მართავს დღეს პრესკონფერენციას, გასული წლის საქმიანობას შეაჯამებს. იუსტიციის სამინისტროში არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის პროგრამის 2011 წლის შედეგების და გეგმების პრეზენტაცია გამართება. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სახლს ეწვევიან. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი ბიძინა ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფის პრესკონფერენცია იმართება. ლეიბორისტული პარტია მართავს აქცია ბრიფინგს. თემა არის დაანონსებული ასე: ბოდიში თქვენგელით სიკვდილი. ცნობილი ქართული ფილმის სათაური გამოუყენებიათ. ცესკოში ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ხდომა გამართება დღეს 14 საათზე. უცხოეთის ამბებს რაც ეხება ანონსის სახით ერთი ამბავი მაქვს. ჩეტემ ჰაუსის ღონისძიება არის დაანონსებული, რომელიც შეეხება რუსეთის სამხედრო სფეროს, სამხედრო სისტემის სამოქალაქო კონტროლს. ამ საკითხზე იმსჯელებენ დღეს ლონდონში. განაგზავთ გადაცემას კვლავ რეგიონის ამბით. ზუგდიდში დევნილთა მისაღები ცენტრის მუშაობაზე ვილაპარაკებ, სადაც რომელსაც თურმე დღეში 50-მდე დევნილი აკითხავს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობთ.
აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის დევნილთა რეგიონულ სამმართველოში, რომელიც ზუგდიდშია განთავსებული, დევნილთა მისაღები ცენტრი ფუნქციონირებს. ცენტრს დილის 10 საათიდან საღამოს 19 საათამდე სამი ოპერატორი ემსახურება. ცენტრის ხელმძღვანელის ბელა ქირიას განცხადებით, ამ სამსახურს დღეში 50-მდე დევნილი აკითხავს.
ზუგდიდში სამინისტროსა და დანიის პოლიტიკათა საბჭოს ურთიერთ შეთანხმებული თანამშრომლობის საფუძველზე და ევროკავშირის დაფინანსებით შეიქმნა ზუგდიდის მისაღები ცენტრი. გაკეთდა ძალიან კარგი საქმე, იმდენად რამდენადაც გაადვილდა დევნილებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, გაადვილდა მიწოდების ხარისხი. ამ მისაღებ ცენტრში დასაქმებულია სამი ოპერატორი, რომლებმაც ტრენინგი გაიარეს თბილისში. სამივე ოპერატორი მუშაობს სრული დატვირთვით. დერეფანში რიგები, კბებზე რიგები შემცირებულია საგრძნობლად. მისაღებ ცენტრში დევნილები მათთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე ღებულობენ ამომწურავ პასუხს. მოდიან სხვადასხვა საკითხებზე. ეს არის სოციალური პრობლემა, სტატუსის მინიჭება. სტატუსის მინიჭება როგორც ახალშობილთათვის, ისე სრულწლოვანი დევნილებისათვის. ეს არის სტატუსის აღდგენა. ქვეყანა მოდიან მოქალაქეები რომლებიც რუსეთის რომლებსაც მიღებული აქვს რუსეთის მოქალაქეობა და უნდათ ამჟამად საქართველოს მოქალაქეობა მიიღონ და შემდგომ სტატუსი აღიდგინონ ყველა ამ საკითხზე ისინი ამომწურავ პასუხს იღებენ მისაღებ ცენტრში მომუშავე პერსონალისგან
ოჩამჩირიდან დემნილმა კარლო მიკავამ ცენტრს დღეს პირველად მიაკითხა თუ რა საკითხზე ამის შესახებ თავად გვიამბობს
უმეტესად სტატუსის აღდგენაზე ეთა გარგული რო არის მოწმობა რაღაცა ადამიანის სტატუსი მე განსახლების ამბავზე ყველაფერზე განცხადების შედანა რეგისტრაცია ყველაფერი
დემნილთა ცენტრში ელზა პერტაია ბებიასთან ერთად მივიდა თავად კი დემნილთა მოწმობა დაკარგა და მის აღდგენაზე აკითხავს ცენტრს
დაკარგული მაქვს დემნილის მოწმობა და აი პრობლემაზე მოვედი რომ გავაკეთო ახალი
დემნილთა ცენტრში მისული დემნილები ღიად ამბობენ რომ აქ ნორმალურად ემსახურებიან და ეხმარებიან პრობლემების მოგვარებაში თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთი ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და კიდევ ერთი პარტნიორი რადიო სადგურიდან მიღებულ ამბავს შემოგთავაზებთ ახლა კერძოდ რადიო ჰერეთი ტელეკომპანია კავკასიასთან ერთად ნაციონალურ მაუწყებლებს უჩივლებს ეს ორი კომპანია რუსთავი ორსა და იმეც რეპუტაციის და იმიჯის შელახვაში ადანაშაულებსო გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოისმინეთ სიუჟეტი
უჩივლეთ მარეგულებს საბჭოში, აუცილებლად კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართავთ და მიმართავთ საქართველოს სასამართლოს და მე იმედი მაქვს რომ ბოდიშს მაინც მოიხდიან პირდაპირ ეთერი.
ტელეკომპანია კავკასია და სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი ნაციონალურ მაუწყებლებს იმეცა და რუსთავიორს ჯერ მათივე კომპანიის რეგულირების სააგენტოში, შემდეგ კი სასამართლოში რეპუტაციისა და იმიჯის შელახვისთვის უჩივლებს. რადიო ჰერეთის დამფუძნებელი და დირექტორი რამა სამხარაძე ამბობს, რომ იმეცა და რუსთავიორში 6 იანვარს გასული რეპორტაჟები დაუბალანსებელი და რეალურ ამბავს მოკლებული იყო. კერძოდ კავკასიისა და ჰერეთის უკმაყოფილება გამოიწვია რეპორტაჟებმა, სადაც მთელი ქრონომეტრაჟის განმავლობაში ტიტრის სახით ეწერა ივანიშვილის მედია, ასევე ისმოდა ფრაზები, მოსყიდული და ასე შემდეგ.
იმედზე იყო იქ ფრაზები, რომ მორიგი მილიონის მოლოდინში, მილიონი გადანაწილდა ასე, რეგიონულ მედიაზე 800,000 წავიდა და ამტკიცოს ეს თანხები იმედმა, საიდან წავიდა რეგიონულ მედიაზე 800,000.
ნინო ჯანგირაშვილი, ტელეკომპანია კავკასიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, დეტალურად განმარტავს იმ სარეკლამო ხელშეკრულებას, რომელიც კავკასიამ მოძრაობა ქართულ ოცნებასთან გააფორმა. ხელშეკრულების პირობებზე საუბრობს ჰერეთის დირექტორი რამა სამხარაძეც.
ქართულმა ოცნებამ დეკემბრის ბოლოს გააფორმა სამთვიანი კონტრაქტი კავკასიასთან და გამორიცხა თანხა, თუმცა ვინაიდან ეს თანხები ჯერჯერობით ბულალტრულად ტელეკომპანიის შემოსავლებში არ ირიცხება, მათ ამ ეტაპზე არ ვაქვეყნებთ ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდება აპრილის დასაწყისში.
ბიძინა ივანიშვილს, იგივე ნაციონალურ მოძრაობას, იგივე ქართულ პარტიას, ჩვენთან რეკლამის გარდა არანაირი სხვა თანამშრომლობა არ ქონია და არც ექნება იმ მიმართებაში, რომ ვინმე ან საინფორმაციო პოლიტიკა იყიდოს, ან არხის რომ წილები იყიდოს ამფუძნებლების მხრიდან, ან რამე მგზავსი შეფუთვა ჰქონდეს ამ ყველაფერს.
ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე განმარტავს, რომ სიტყვა დაფინანსების გამოყენება ამ შემთხვევაში არასწორი ტერმინი იყო. ქორიძის აზრით, რუსთავიორმა და იმედმა ჰერეთსა და კავკასიას რეპუტაცია შეულახეს და დაარღვიეს ეთიკა, რადგან სიუჟეტში შეუსაბამო და დაუდასტურებელ თანხებზეა საუბარი.
და ჩემი აზრით ძალიან სწორად შეაფასა ბევრმა მედია მფლობელმა და თქვა, რომ ეს არის მათი საქმიანი რეპუტაციის შელახვა და მათი პატივისა და ღირსების შელახვა, იმიტომ რომ არანაირად არ ნიშნავს გახდე ივანიშვილის მედია, თუკი ივანიშვილი კერძოდ პერსონალურად აგრემბოთ მისი მოძრაობა, მისი საფინანსო ორგანიზაცია და დაიხდის ფულს სარეკლამო შემოსავლის სახით. აი ამ ტერმინის დამკვიდრებით, რა თქმა უნდა, ამ ტელეკომპანიებმა, რუსთავიორმა და იმედმა სადე საზოგადოების ჩესროში შეყვათ.
ნაციონალურ არხებზე სხვადასხვა მედია საშუალებების დაფინანსების შესახებ სიუჟეტი მას შემდეგ მომზადდა, რაც 6 იანვარს ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ზურაბ ჯაფარიძემ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ზოგიერთი მედია საშუალების დაფინანსების შესახებ ეჭვი გამოთქვა.
თუ ასეთი ურთიერთობა არსებობს, ამაში დასამალი არაფერი არ არის პირიქით, ზოგი ეს ინფორმაცია გახდეს ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის, ზოგადად ესეთი გამჭვირვალეა ფიქრობთ, რომ ამ მედია საშუალებებისთვის თუ ასეთი არსებობს, იქნება მომგებიანი ისე როგორც საზოგადოებისთვის იქნება მომგებიანი.
ტელეკომპანია კავკასიისა და ჰერეთის ხელმძღვანელობის განცხადებით საჩივარი იმედისა და რუსთავიორის წინააღმდეგ მზადების პროცესშია და მას უახლოეს დღეებში ყველა შესაბამის ინსტანციაში შეიტანენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას და ერთ საერთაშორისო ამბავს შევეხებით, საქართველოს უკავშირდება ეს. ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველია, როდის მიაწვდის და მიაწვდის თუ არა საერთო თავდაცვითი ხასიათის შერეღება საქართველოს მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, შეერთებული შტატები. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით დეკემბერში დამტკიცებული კანონი ამ ეტაპზე მიდგომებს არ ცვლის. ლაპარაკია გასული წლის მიწურულს კონგრესის მიერ დამტკიცებულ და პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილ აქტზე, რომელიც თავდაცვითი სფეროს ხარჯებს ასახავს და რომლის ერთ-ერთი მუხლით სხვათაშორის საქართველოს თავდაცვითი ხასიათის შეერღების მიყიდვას შეეხება. რამდენად რეალურია პერსპექტივა, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
9 იანვარს პრესკონფერენციაზე ვაშინგტონში, როცა უცხოელ ჟურნალისტებს ხვდებოდა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ფილიპ გორდონს, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარ ტასის კორესპონდენტმა დაუსვა შეკითხვა, აპირებს თუ არა ვაშინგტონი მიყიდოს საქართველოს თავდაცვითი შეერაღება, როგორც ამას კონგრესის მიერ მიღებული და პრეზიდენტ ობამას მიერ 31 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონი მოითხოვს. ფილიპ გორდონი არ ფიქრობს, რომ ხსენებული დოკუმენტი ამ ეტაპზე რაიმე სახის მიდგომებს ცვლის.
Weapon sales are concerned.
როცა საქმე სპეციალური შეიარაღებით ვაჭრობას შეეხება, ჩვენ ამას ვუდგებით ისევე როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. მიდგომა ინდივიდუალურია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში და მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება ხდება, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან ურთიერთობას უსაფრთხოების სფეროში ყველა ამ გზის მეშვეობით.
With Georgia in all of those ways.
მართალია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ამ განმარტებით ვერ ვიღებთ პირდაპირ პასუხს შეკითხვაზე, მიაწვდის თუ არა თავდაცვითი ხასიათის შეერაღება საქართველოს მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები, მაგრამ ანალიტიკოსთა ერთი ჯგუფი ფილიპ გორდონის ნათქვამს პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს. დასამალი არ არის, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს პრობლემები შეექმნა შეერთებული შტატებისგან თავდაცვითი შეერაღების შესყიდვის თვალსაზრისით. ამ საკითხის პერსპექტივების დაკონკრეტებისგან ჩვენთან საუბარში თავი შეიკავა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ. მან თქვა, რომ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ამას ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში შემუშავებული კონკრეტული გეგმა ითვალისწინებს.
ამ სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა მიმდინარეობს ორ მხრივად შეთანხმებული გეგმისა და სქემის მიმართულებით, რომლის ზოგიერთი ნაწილი ფართო საზოგადოების ცნობილია, არა ნაწილი, რომელიც ვერ იქნება ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი.
თავდაცვითი ხასიათის შეერაღების შესყიდვებზე ღია საუბარს რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევს ექსპერტი სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძეც. მისი აზრით, ვარაუდებზე და ეჭებზე ლაპარაკი არ ღირს, რადგანაც ისედაც საკმაოდ შთამბეჭდავია დახმარება, რომელსაც შეერთებული შტატები წლების მანძილზე უწევს საქართველოს. ასე თუ ისე, ანალიტიკოსები ამ ეტაპზე ელოდებიან 90-დღიანი ვადის ამოწურვას, რომლის ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უნდა შეიმუშაოს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ნორმალიზაციის გეგმა. ასეთი მოთხოვნა დევს კონგრესის მიერ დამტკიცებულ და თავად პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილი აქტის 1252 მუხლში, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების აუცილებლობა შეეხება და საუბარია მათ შორის თბილისისთვის თავდაცვითი ხასიათის შეერაღების მიყიდვაზე. თუმცა საქართველოსთან დაკავშირებული ეს მუხლი პრეზიდენტმა ობამამ უკვე დაასახელა იმ მუხლებს შორის, რომელთა შესრულებაც შესაძლოა მან არ მიიჩნიოს სავალდებულოდ.
ეს იყო ლელა კუნჭულია. 9 საათი და 28 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ნინო. საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენები და დაძაბულობა ქართული კომპანიების აქციებზეც აისახება. ასეთი განცხადება გააკეთა საინვესტიციო კომპანია BG Capital-მა, რომელიც სწორედ ძირითადად ფასიანი ქაღალდების სექტორშია დასაქმებული და მუდმივად ადევნებს თვალს მსოფლიო საფინანსო ბაზრების მოძრაობას და მასზე ქართული ინსტრუმენტების გარშემო შექმნილ ვითარებას. კერძოდ, როგორც აღინიშნა, ბოლო პერიოდში აქციებზე
მოთხოვნა პრაქტიკულად პირდაპირ კორელაციაში იმ პროცესებთან, რაც საერთაშორისო ბაზრებზე შეინიშნება. მართალია, ქართული ფასიანი ქაღალდები დიდი რაოდენობით არ მიმოიქცევა ევროპის და სხვა ბირჟებზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი მართლაც არსებით მასში არიან იმ პროცესებთან, რაც ამ სავაჭრო მოედნებზე მიმდინარეობს. აგულისხმოა, რომ იგივე რკინიგზის ობლიგაციებზე, რომლებიც ფასიან ქაღალდებზე, რომლებიც არის განთავსებული, ოდნავ შემცირებულია ფასი ბოლო პერიოდში, რაც ზოგადად ყარაძის იმ ტენდენციაში, რაც საფინანსო ბაზრებზე არსებობს. იგივე შეიძლება ითქვას საქართველოს ბანკის აქციებზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტ დამოკიდებულებაშია მსოფლიო ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებთან, და ის რეალურად მისი მრუდი, ფასიანობის მრუდი, პრაქტიკულად კოპირებულად იმეორებს იმ პროცესებს, რაც მსოფლიო საფინანსო ბაზრებზე მიმდინარეობს. აგულისხმოა, რომ საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა ამ თვალსაზრისით მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა და ავტორიტეტულმა ინდივიდუალურმა ინვესტორმა მარკ მობიუსმა, რომელმაც განაცხადა, რომ სწორედ ახლა არის ყველაზე კარგი დრო იმისათვის, რომ მსოფლიო ბაზრებზე საფინანსო ინსტრუმენტების შეძენა მოხდეს, ვინაიდან აქციების უმრავლესობა არის გაუფასურებული და მათი შეძენა დღეს ძალიან მომგებიანია. მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც მობიუსი მიიჩნევს, 2012 წლის მეორე ნახევრიდან აუცილებლად მოხდება ევროკრიზისთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, მასში გარდატეხის შეტანა, და რეალურად მსოფლიო ეკონომიკა იგივე ევროპაში ვითარების გამოსწორებიდან ხელახლა გავა ზრდის ტრენდზე, რაც საშუალებას მისცემს როგორც კომპანიებს, ასევე ქვეყნებს ამოისუნთქონ ამ სავალო, მძიმე სავალო პრობლემებისგან და რეალურად უფრო არსებითი ეკონომიკური ზრდა გამოიკვეთოს.
რეზო ფასი დაეცა ფასები, მაგრამ თუ გაქვს ამ ქართული აქციების ფასე, აქციების გაყიდვაზე ინფორმაცია, გაიზარდა თუ არა?
პრინციპში აქციები საკმაოდ აქტიურ მიმოქცევაშია, როგორც სტატისტიკა მიანიშნებს ამაზე. რეალურად საქართველოს მასშტაბებიდან და ასე ვთქვათ, იქ გატანილი აქციების მოცულობიდან გამომდინარე კეთდება რასაკვირველია ეს დასკვნა. დაახლოებით $1 მილიონი მოცულობის არის ხოლმე ყოველდღიური ვაჭრობა იგივე საქართველოს ბანკის აქციებზე. რკინიგზის ობლიგაციებზე საკმაოდ სერიოზულია ასევე დაინტერესება, და მისი ასე ფლობელები, ვინც ფლობს ამ ეტაპზე, მათ ინსტიტუციური ინვესტორები არიან, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და დიდი შვედეულის სხვა სახელმწიფოებიდან, საპენსიო ფონდებზე აქ ლაპარაკი უპირატესად და მსხვილ საინვესტიციო ბანკებზე. ანუ ამ თვალსაზრისით სურათი არსებითად არ არის შეცვლილი, უფრო მეტად ლაპარაკია სწორედ იმაზე, რომ ქართული აქციები ორგანულად არის ჩაწერილი აი იმ ტენდენციებში, რაც მსოფლიო საფინანსო ბაზრებზე იკვეთება.
დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი, ეკონომიკის სიახლეებით. განვაგრძობთ გადაცემა, 9:31. ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შტატ ნიუ-ჰემპშირში პირველად არჩევნებზე ამერიკის რესპუბლიკური პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატის ასარჩევად გამარჯვება მოიპოვა მასაჩუსეტსის ყოფილმა გუბერნატორმა მიტ რომნიმ. 80% დათვლის შემდეგ მას ჰქონდა 38%, რომლის 23% მისდევს კონგრესმენი ტეხასიდან რონ პოლი, 17% აქვს იუტის ყოფილ გუბერნატორს ჯონ ჰანცმენს. მიტ რომნის გამარჯვებამ მისი წარმატებას გაუსვა ხაზი მან ერთი კვირის წინ აიოვაში ჩატარებულ არჩევნებშიც გაიმარჯვა. ეს 36 წლის განმავლობაში პირველი რესპუბლიკელია, რომელმაც ზედიზედ ორ შტატში მოიპოვა გამარჯვება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს გადადგეს და გააკრიტიკა მისი ბოლო გამოსვლა ქვეყანაში სიტუაციის შეფასებასთან დაკავშირებით. გუშინ ასადი გამოვიდა ტელევიზიით და მან თქვა, რომ მზად არის წავიდეს მკაცრ ზომებზე იმისათვის, რათა აღკვეთოს მისი თქმით ტერორისტების და დივერსანტების მცდელობა, აუჯანყდნენ კანონიერ ხელისუფლებას. ამასთან ასადმა გაიმეორა მისი მანამდე გამოთქმული მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არსებული პროტესტის უკან დგას ერთგვარი გარეშე ძალები და არა სირიელი მოქალაქეები, რომელსაც რეფორმა სურთ. ამ სიტყვების კომენტირებისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანმა განაცხადა, რომ ბაშარ ასადის სიტყვა, ეს არის მცდელობა სირიელი ხალხის ყურადღება გადაიტანოს რეალური პრობლემებიდან, გაეროს მონაცემებით მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც სირიაში ჩავიდნენ არაბ სახელმწიფოთა ლიგის დამკვირვებლები, ამ ქვეყანაში მოკლეს სულ ცოტა 400 ადამიანი. რეფერენდუმი შოტლანდიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით უნდა ჩატარდეს 2014 წლის შემოდგომაზე. ამის შესახებ აცხადებს შოტლანდიის მთავრობის მეთაური ალექს სალმონდი, რომლის აზრითაც ამ დროისათვის მოესწრება რეფერენდუმისთვის სამართლებრივი ბაზის მომზადება და ასევე საზოგადოებაში შესაძლებელი იქნება დებატების ჩატარება დამოუკიდებლობის საკითხთან დაკავშირებით. სალმონდი, რომელიც შოტლანდიური ნაციონალური პარტიის ლიდერია, მომხრეა იმისა, რომ შოტლანდია დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობიდან გამოვიდეს. გუშინ სალმონმა ბრალი დასდო დიდი ბრიტანეთის მთავრობას შოტლანდიის საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებაში. დიდი ბრიტანეთის კაბინეტი ამბობს, რომ რეფერენდუმი ძალიან სწრაფად უნდა ჩატარდეს, რადგან გაურკვევლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მიდის. ჯერჯერობით შოტლანდიაში უფრო მეტი მომხრე არის დარჩენისა დიდ ბრიტანეთში, ვიდრე გამოსვლისა, თუმცა მოწინააღმდეგეების რიცხვი დღით დღე იზრდება. დღეიდან საქართველოში პრეფიქსი 8 გაითიშა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით პრეფიქსი 8 შეიცვალა ეროვნული პრეფიქსით 0 ქვეყნის შიდა ზარებზე და საერთაშორისო პრეფიქსით 00. გარდა ამისა, ოპერატორების არჩევის ფორმატის კოდი, რომელიც 8-ით იწყებოდა, ახლა 10-იანით შეიცვალა. მაგალითად, საერთაშორისო ოპერატორი 807 გახდა 1007, 816 გახდა 1016 და ასე შემდეგ. იუსტიციის სამინისტროში დღეს არასრულყოფანთა განრიდების და მედიაციის პროგრამის 2011 წლის შედეგების და სამომავლო გეგმების პრეზენტაცია ჩატარდება. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე, ასევე სხვა მაღალჩინოსნები. არასრულყოფანთა განრიდების და მედიაციის პროექტი იყო პილოტური, მთელ საქართველოს 6 ქალაქში მოქმედებდა. 2012 წლიდან კი ეტაპობრივად მთელ საქართველოში ამოქმედდება. თბილისის მერიის განცხადებით დედაქალაქში სასწრაფო დახმარება უფასო რჩება. მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეიცვალა მხოლოდ სასწრაფო დახმარების სამსახურისთვის გადახდის ფორმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია ჰპოვა საზოგადოებაში სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის გამოძახების ღირებულების 40 ლარით განსაზღვრა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს 40 ლარი არეგულირებს მხოლოდ ურთიერთობას მერიასა და სადაზღვეო კომპანიას შორის, რომელსაც მერია ყოველთვის უხდიდა ფულს.
უკაცრავად. ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:26 წუთია. სამწუხაროდ ჩვენი სტუმარი გვიანებს, ახლა სტუმართან ერთად უნდა გაგვეგრძელებინა ლაპარაკი. იმედია გადაცემის დასრულებამდე ის შემოგვერთდება. ახლა კი გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც რეგიონებში უმაღლეს განათლებას შეეხება.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად რეგიონებიდან ბევრი ახალგაზრდა ჩამოდის, უმაღლესი განათლების მიღება მხოლოდ დედაქალაქის პრიორიტეტი არ არის. რა უმაღლესი სასწავლებლები არსებობს საქართველოს რეგიონებში? როგორია სწავლის ხარისხი? როგორ სწავლობენ სტუდენტები და რა პერსპექტივა აქვთ ამ სასწავლებლების დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდებს? ახალციხეში სახელმწიფო უნივერსიტეტიც არსებობს და რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელიც. როგორია სტუდენტური ცხოვრება ახალციხეში? ამის თაობაზე სამცხე-ჯავახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
ახალციხეში სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გარდა რამდენიმე პროფსასწავლებელი, კოლეჯი და აკადემია ფუნქციონირებს. სტუდენტურ ქალაქში ახალგაზრდები ძირითადად სპორტული, კულტურული, რელიგიური და ეკოტურების ორგანიზებით არიან დაკავებულნი. სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობაში ფიქრობენ, რომ ბოლო პერიოდში სტუდენტური ცხოვრება გამოცოცხლდა, თუმცა ინფორმაციული ვაკუუმი ახალგაზრდებში მაინც შეინიშნება, განმარტავს თვითმმართველობის წევრი ნონა ბერიძე.
ეს ალბათ გარკვეულწილად ჩვენ თვითმმართველობის ბრალის არის, სტუდენტები ინფორმაციის ვაკუუმში არიან. ვემზადებით კავენისთვის და ასევე თვითმმართველობა ვაპირებთ, რომ სხვადასხვა უნივერსიტეტებს დავუკავშირდეთ, სხვადასხვა უნივერსიტეტის თვითმმართველობებს, გავცვალოთ სხვადასხვა ღონისძიებები, კულტურული იქნება თუ სპორტული და ვიმეგობროთ, ანუ უფრო ახალგაზრდები, უფრო აქტიურები გავხატოთ და ვაინტერესოთ, რომ ახალციხე პროვინცია არ არის და ახალციხელ ბავშვებსაც აგვაქვს უნარი, შეიძლება ახალციხეში იმალება ესეთი გენიოსი, თვითრეალიზაციის საშუალება არ აქვს.
თვითმმართველობის პასიურობა სტუდენტური თვითმმართველობის ახალი პრეზიდენტი ახალგაზრდების ნაკლები აქტიურობით ხსნის. ზვიად ნადირაძე ფიქრობს, რომ ახალი თვითმმართველობა სტუდენტურ საკითხებს პრიორიტეტების მიხედვით დაყობს, რაც ახალგაზრდობის გამოცოცხლებას ხელ შეუწყობს.
ზოგი მეოთხე კურსზე იყო, ზოგი საერთოდ აღარ ჰქონდა ინტერესი და წავიდა თვითმმართველობიდან და განაპირობა ის, რომ ახალი სტუდენტური თვითმმართველობა ჩამოყალიბებულიყო.
ახალციხეში ერთადერთ კერძო ავტორიზებულ სასწავლებელში ამ დროისათვის 40-მდე სტუდენტი ირიცხება. საზოგადოებრივ კოლეჯს განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა ავტორიზაცია 2 თვის წინ მიანიჭა. კოლეჯის დირექტორი ზურაბ ბერიძე მომავალ გეგმებზე საუბრობს.
ვაქვს ეს პერსპექტივა შეშვებული, რომ სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მითუმეტეს ახალ ქალაქში და ნინოწმინდაში გავაკეთოთ ასეთი მოსამზადებელი კურსები ქართული ენისა და ლიტერატურის მხრივ, ეს და პლუს ამას მერე გავაკეთოთ პირდაპირ მიღება აქვე ჩვენს საზოგადოებრივ კოლეჯში.
კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში კურსის გავლის საფასური 800-დან 3000 ლარამდე მერყეობს. შეღავათები აქაც როგორც დანარჩენ სასწავლებლებში ენიჭებათ როგორც სოციალურად დაუცველ, ასევე ობოლ ბავშვებს. სტუდენტები პრიორიტეტულ პროფესიებს საუბრობენ.
დღეს თუ არ აქვს ანუ კოლეჯსა ნებისმიერ ამ ავტორიზაცია, რაღაც საკმაოდ რთულია სამსახურის დაწყება. საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, ვსწავლო ფარმაციის თანაშემწის პროფესიაზე. ძალიან მომწონს, რადგან აქ გავდივარ როგორც თეორიულ, ასე აგრეთვე პრაქტიკულს.
მე ცხოვრობ ნინოწმინდის რაიონ სოფელ დილიპში, სწავლობ ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯი ოფისის მენეჯერი.
არის ავტორიზებული, უფრო მეტი პერსპექტივა და უფრო გამიადვილდება სამსახურის შონა.
აქამდე არსებული პერსპექტიული და პრიორიტეტული პროფესიების რიცხვში სამცხე-ჯავახეთში სოფლის მეურნეობა, ბიზნეს ადმინისტრირება და ტურიზმი შევიდა.
მაია ივალაშვილი მოგითხრობდათ ახალციხიდან სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. რატომ აბარებენ სტუდენტები გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? ამჯობინებენ თუ არა სწავლის გაგრძელებას დედაქალაქში და რა უშლით ხელს, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ? რა შეიცვალა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში? და კიდევ რა უმაღლესი სასწავლებლები არსებობს გორში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ცდილობდა ამის გარკვევას.
თეონა ქურთაული მე-6 წელია გორის უნივერსიტეტში სწავლობს. ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ მან აქვე ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მაგისტრატურაში ჩააბარა. ამ 6 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის შენობა მის თვალწინ იცვლებოდა. ჯერ კიდევ დაწყებით კურსებზე თეონა მეგობრებთან ერთად გამორულ აუდიტორიაში იჯდა, სადაც ქარის დროს შეშიზღუმელი ქრებოდა. სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები კი ლექციის ჩატარების ნაცვლად ხშირად იმის ცდაში იყვნენ, როგორმე ღუმელი გაეხურებინათ და აუდიტორია გაეთბოთ. აქაც ტექნიკური ბაზა იყო გამართული. დამტრეული სკამები და მერხები არაკომფორტულ გარემოს ქმნიდა. რამდენიმე წლის წინ კი უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების აღდგენა დაიწყო. თეონა ქურთაულის აზრით, ბევრი რამ შეიცვალა და გარემოც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ადგილობრივად უფრო ხელმისაწვდომი იყო ჩემთვის და მეორეც რომ მინდოდა გორის უნივერსიტეტში შესაბამის ფაკულტეტიც იყო სპეციალობაც, რაც მე მინდოდა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ გორის უნივერსიტეტში ჩამებარებინა. გორის უნივერსიტეტში არის შესაბამისი პირობები ყველანაირი, ვისაც სწავლა უნდა ნამდვილად ისწავლის. მე უკვე 6 წელი აქვს სწავლობ და ფიქრობ რომ ძალიან გავიზარდე ბევრი რამ მომცა გორის უნივერსიტეტმა.
ამჟამად გორის უნივერსიტეტში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მიმდინარეობს. თითქმის მთლიანად დასრულებულია პირველი სასწავლო კორპუსის შეკეთება, ასევე შეკეთდა მეორე სასწავლო კორპუსიც. უნივერსიტეტი ახალი ავეჯით და ტექნიკით აღიჭურვა. მუდმივად მიმდინარეობს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის განახლება, აუდიტორიების და ლაბორატორიების კეთილმოწყობა. წელს უკვე მესამე სასწავლო კორპუსის აღდგენაც დაიწყება. უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, აღდგენითი სამუშაოების გარდა უნივერსიტეტი მუდმივად ცდილობს პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
პროფესორ მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩვენ შექმნით კათედრები, უფრო ზოგ დავაღორძინეთ ეს კათედრები, მაგრამ თვისობრივად ახალი დატვირთვები შეიძინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სახის სიახლე, რომელიც შემოდის ევროპიდან სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტებიდან საქართველოში, ჩვენი კათედრები პირდაპირ ახდენენ მის დანერგვას ჩვენთან და გარდა ამისა ხდება ახალი ლიტერატურის შემოტანა. ამ მხრივ ჩვენი პროფესურა მუდმივად კვალიფიკაციის გაზრდაზე ორიენტირებულია. ტოპიკრო პრო სწავლის ხარხისაბრად გაუმჯობესდება.
გორის უნივერსიტეტში სიახლე ის არის, რომ კონკრეტული ფაკულტეტების ნაცვლად ყველა დაამთავრებელი გამოცდა ახლახან შექმნილ საგამოცდო ცენტრში ჩატარდება. უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ნაწილი ადგილობრივი ახალგაზრდები არიან. დედაქალაქის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებაზე ნაწილმა ეკონომიკური მოსაზრებები თქვა უარი. მეორე კურსის სტუდენტს გვანცა ტაბაშვილს გორის უნივერსიტეტთან ოჯახური ტრადიციაც აკავშირებს. მისმა მშობლებმა და ნათესავებმა ეს უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრეს.
დედაჩემი მამაჩემი სწავლობდნენ გორის უნივერსიტეტში, დაამთავრეს გორის უნივერსიტეტი და მათი აზრით იყო, რომ აქ ჩამებარებინა.
იმ კორპუსებში, სადაც ახლა გორის უნივერსიტეტია განთავსებული, ერთდროს ბარათაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოგვიანებით კი ეკონომიკური ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა. ძველი თაობის ლექტორ-მასწავლებლებს ასეთი მასშტაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ახსენდებათ. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტთან პროფესიული განათლების ცენტრიც არსებობს. უკვე ჩატარდა გამოკვლევა და ცენტრი იმ სპეციალობის კადრებს მოამზადებს, რომელზეც მოთხოვნა რეგიონის შრომით ბაზარზე სულ უფრო იზრდება. გორისა უნივერსიტეტო ქალაქია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა აქ მუშაობს სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი და თავდაცვის სამინისტროს აკადემია.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რომელიც გურში უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობებზე გვესაუბრებოდა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს უმაღლესი სასწავლებლების შესახებ საქართველოს რეგიონებში. ახლა ქუთაისში გადავინაცვლებთ და ვეცდებით გავარკვიოთ რა შესაძლებლობები არსებობს ამ ქალაქში უმაღლესი განათლების მიღების თვალსაზრისით. რა სპეციალობებს შეიძლება დაეუფლოს აქ ახალგაზრდა და დასაქმების რა პერსპექტივები აქვს განათლების მიღების შემდეგ. თათა კაჭკაჭიშვილი გესაუბრებათ ქუთაისიდან.
ქუთაისში ორი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებს. ქუთაისის უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამ უკანასკნელში 8500-მდე სტუდენტი სწავლობს, როგორც საქართველოს რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. 2011-2012 სასწავლო წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2100 სტუდენტი ბაკალავრიატის პირველ კურსზე ჩაირიცხა, რაც ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, უმაღლესი სასწავლებელში ყველაზე მოთხოვნადია ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართალმცოდნეობის, უცხო ენებისა და სამედიცინო მიმართულების სპეციალობები. უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის შალვა კირთაძის თქმით,
გამოცდები უნივერსიტეტში ტარდება საგამოცდო კომისიის მიერ ორგანიზებული წესით. თვითონ სტუდენტებიც ამას დადებითად შეხვდნენ და მათ იციან, რომ მათი ცოდნა ნამდვილად არ დაიკარგება ჩვენ უნივერსიტეტში და ყველანაირი პირობა ექნება შექმნილი, რომ მათ ჰქონდეთ წინსვლა მათი პროფესიული განვითარების მისნით. უცხოელი სტუდენტებიც აკვავს, დოქტორანტებიც აკვავს ერაყიდან მაგისტრატურაზე. საკმაოდ ფერმა გამოთქვა კიდე სურვილი და ეს არის დროის მომენტი უკვე, როდის გახდებიან თურქეთის რესპუბლიკიდან აკვავს სტუდენტები და განსაკუთრებით საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩინელებიც აკვავს. მოსამზადებელ ეტაპზე არიან ამ მომენტში და გახდებიან ჩვენი სტუდენტები. ვაქცევთ ყურადღებას როგორც საინჟინრო მიმართულებებს, ესევე აგრარულსაც გვინდა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ საუნივერსიტეტო სწავლის სისტემა აკმაყოფილებს და მიღებული ცოდნა მომავალში აუცილებლად გამოადგება. ნაწილს კი ტექნიკური ბაზის უკეთ აღჭურვა სურს.
თვითონ უნივერსიტეტი იყოს აღჭურვილი ისეთი პროგრამებით, რომ შეეძლოს უფრო მეტის გაკეთება. ნუ კომპიუტერული ტექნოლოგიებიც არ არის ჩემი აზრით კარგად აღჭურვილი, რომ დავშვათ ლექტორ შეეძლოს პროექტორი შემოტანა და ისე ჩაატაროს ლექციები.
ჩვენ სემინარებს ვაბარებთ ძალიან აქტიურად. მე მგონია საკმაოდ კარგი კვალიფიკაცია არის ამ უნივერსიტეტში. მე ძალიან მომწონს. ფიქრობ, რომ დონით სხვა უნივერსიტეტებზე უკეთესი თუ არის წერეთელი, თუ არა ნაკლები არანაირად.
მომწონს, კარგი სწავლების სისტემა არის და ვისაც სწავლა უნდა შეუძლია რომ ისწავლოს კარგად.
მე საზღვარგარეთ მიდა მაგისტრატურის გავლა. მე მგონი 2 წელი ცოტა არ არის საზღვარგარეთ მიღებული განათლებაც დაემატება, ასე თუ ისე აქაურ მიღებული განათლებაც. პროექტი თუ უპირატესობას არიჭებენ უცხოეთში, ასე თუ ისე თუნდაც რამდენიმე თვე მაინც რო კონდეს გავლილი ხო, აფასებენ ძალიან აქ. ძალიან დიდი პლუსია აკაური სამუშაოს დაწყებისთვის.
სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსების გაზრდას ითხოვენ ის სტუდენტები, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას გეკმავენ. როგორც თავად აღნიშნავენ, ბევრისთვის ხელმისაწვდომი არაა როგორც გრძელვადიან, ასევე მოკლევადიან გათვლით პროგრამებში მონაწილეობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გუნოისმინეთ რეგიონული მაცნე, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას 9:47 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ პროგრამას. გიგა კობალაძის ავტორუფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით.
დაგვიანებით, მაგრამ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით და შევუდგეთ პირდაპირ საქმეს. როდესაც იქნებოდა ორგანიზაცია, თუმცა ასე არ ერქვა თავიდან, ავტორთა საზოგადოება იყო, ხო? გარკვეულ ამოცანებზე ლაპარაკობდით მაშინ, რას აპირებდით, ქონდათ აქტიური შეხვედრები, დღემდე გრძელდება ეს ყველაფერი. შეძელი თუ არა რაიმე შეცვლა ამ სფეროში საავტორო უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით?
იცით, რამდენად არათავმდაბლურადაც უნდა შეერდეს.
აბა.
ამ ჩვენმა მუშაობამ შედეგი გამოიღო. Ну, ვერ ვიტყვით, რომ მივახციეთ მიზანს, ჩვენ მხოლოდ პროცესია, მაგრამ უკვე ხელშესახები შედეგები გვაქვს. რაც გამოიხატება პირველ რიგში იმაში, რომ ის შეხვედრები, რომელიც ჩვენ გავმართეთ თითქმის ყველა კატეგორიის მოსარგებლების წარმომადგენლებთან, ამ შედეგებს უკვალოდ არ ჩაუვლია და იმ ლიცენზიების რიცხვმა, რომელიც ჩვენ გავეცით, შეადგინა 10-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე გაცემული იყო იგივე 2011 წლის პირველი ხუთი თვის განმავლობაში. ანუ მე შემიძლია სტატისტიკური მონაცემი გითხრათ, 2011 წლის მაისამდე გაცემული იყო 27 ლიცენზია, ხოლო დღეის დგომარეობით ჩვენ გაცემული ვაქვს 303 ლიცენზია.
შედეგი ბოლო ალბათ არის გაიზომებოდა, იმან ავტორებმა რამე იყეს.
მე გეტყვით, რომ დაახლოებით 100,000 ლარზე მეტი უკვე ჩვენ გავეცით ავტორებზე აი ამ 7 თვის განმავლობაში რაც იქ შეიცვალა ხელმძღვანელობა და დაიწყო მართვის ახალი წესებით ორგანიზაციის ფუნქციონირება.
თუმცა რაოდენ ქედმაღლურიც უნდა იყოს ვერ დავიჯერებ რომ მითხრათ რომ არ ყოფილა დარღვევები.
რა თქმა უნდა იყო და დარღვევები დღემდე გრძელდება. დარღვევები დღემდე გრძელდება, ვიცით რომ ალბათ სულ იქნება, მაგრამ აქ არ არის მიზანი რომ დარღვევა
მექანიზმი რა არის? აქ რა სიახლეა თქვა დარღვევებთან და დარღვევების გამოსწორების თუ არ ვიცი როგორ დავარო.
პირველი არის ის რომ ჩვენ შევქმნით მონიტორინგის ჯგუფი რომელიც აკონტროლებს ამას ყველაფერს და დარღვევების აღმოჩენის მიზნით სწორედ სწავლობს სიტუაციას. მეორე არის ის რომ დამღვევთა მიმართ პირველ რიგში ჩვენ ერთადერთი საშუალება რაც დღეს გვაქვს არის სასამართლო, თუმცა ჩვენ დავამყარეთ ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან და თლიანად სახელმწიფოა ჩართული ამ პრობლემის მოგვარებაში და მინდა გითხრათ რომ ის კანონები რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომლის აღსრულებაც უნდა დაიწყოს, სწორედ 2012 წელი უნდა გახდეს გარდამტეხი ამ ხრივ საავტორო უფლებების სფეროში, რომ ამოქმედდეს მთელი ეს სანქციები, რაც კი არსებობს კანონმდებლობაში გაწერილი და 2012 წელს ჩვენ უკვე ამ ხრივაც უნდა მივახციოთ შედეგს.
გიგა კობალაძე, ჩვენი სტუმარი, საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. აკვირდება სპეციალური ჯგუფი, მონიტორინგის ჯგუფი. რა საკვირდება მედიას, ბაზარს თუ რა მექანიზმი გაქვთ ეს?
აკვირდება ბაზარს, აკვირდება სარგებლობას, უბრალოდ სარგებლობის ინტენსივობას, აკვირდება სარგებლობის კანონიერებას. ანუ საავტორო უფლება, რომელიც გამოიყენება ძალიან ფართოდ საზოგადოების მიერ, გამოიყენება თორე ეს კანონის მოთხოვნათა დაცვით. ხდება თუ არა შეთანხმება, ხდება თუ არა ნებართვის აღება ჩვენი ასოციაციისგან და თუ ასეთი ნებართვის აღება არ ხდება, ჩვენი მხრიდან შესაბამისი რეაგირება კეთდება. ეს რეაგირება გამოიხატება, ვიმეორებ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გაფრთხილებით, წერილობითი გაფრთხილებით და ამ წერილობითი გაფრთხილების შემდეგაც არსებობს გადაჭრილა უფრო სწორად პრობლემა და ასეთ დარღვევას აღარ ქონია ადგილი.
ანუ მაშინვე არის ჯება.
მაშინვე არის ჯება, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ არ ვართ დამსჯელი ორგანიზაცია.
არა, ვინ არ თქვა, არ აქვს მნიშვნელობა მედია შეეხება ეს რესტორანს, ბაზარს.
ნებისმიერი მოსარგებლე, ასე ვთქვათ, როგორ გავართულო მოსარგებლე, ანუ ის ვინც იყენებს საავტორო უფლებას, რომელიც ამას იყენებს არა კანონიერად, ანუ უნებართვოდ, ჩვენს მიერ პირველ რიგში ხდება მათი გაფრთხილება.
სმენელი არის ხაზა პირველი, დილომშვიდობის გისმენთ, დროკი ცოტა გვაქვს, გისმენთ ქალბატონ.
გილოცავთ ყოველივე კარგს, იკეთეს ბედნიერებას, გამწიანებულ საქართველოში ცხოვრებას და სიუხვეს და ბარაქას. ქალბატონო ნინო, თქვენ სტუმართან მაქვს შეკითხვა. არ გამიდოთ ყურმილი, ძალიან გთხოვ, გამწარებული არის ხალხი. ვინ არის ჩვენი ვაჭრობის მინისტრი და რა საქონელი შემოდის, თუ ვინმე ამოწევს საქონლის ხარის? სლესიტელები არ ვარგა, 40 ლარიღის დააყენებ არ ვარგა, სანტექნიკა არ ვარგა, რეზინი, უბრალო რეზინი, ხალხს მიფხვები, ხელი თოჭირავს, ძვრება
წევადი. დიდი ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინოთ, სხვა გზა არ მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი ჩემ სტუმარს რატომ მოსვამთ ამ შეკითხვას, რა შეეხება იმპორტირებული პროდუქციის ხარისხს.
არა, ჩვენ საავტორო უფლებებზე საუბრობთ.
ხო, მე მგონი რომ თქვენ არ გეხებათ. გიგა კობალაძე არ ჩვენ სტუმარი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი. და ბრძანებით მექანიზმზე ავტორთა უფლებების დაცვით. 100,000 ლარიო გავეცით.
100,000 ლარზე მეტი, კი.
აკმაყოფილებთ თუ არა ავტორებს ეს მთლიანობაში, ისე ჩანს თანხამდე?
მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სამწუხაროდ ის თანხა, რომელიც ავტორებმა საბოლოო ჯამში უნდა მიიღონ და ვიმეორებ, მხოლოდ დასაწყის ეტაპზე ვიმყოფებით და მხოლოდ 7 თვე რაც სიტუაციის შეცვლა, ანუ რეფორმირების პროცესი მოდი ასე ვთქვა, ამ სფეროში დაიწყო და 7 თვე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მივახციოთ იმ შედეგს, როცა ავტორი იქნება კმაყოფილი. დღეს ავტორის წინაშე კვლავ ბევრი პრობლემა დგას და სწორედ ამისკენ, ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ, რომ ეს პრობლემები საბოლოო ჯამში გადავჭროთ.
რა მაინტერესებს სტატისტიკურად, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, როდესაც ვთქვათ დარღვევების შემთხვევებზე ლაპარაკობთ, იგივე ვთქვათ კომპენსაცია თუ არ ვიცი რა ქვია, ჰონორარების გაცემაზე, უმრავლესად მუსიკოსები გულისხმება რატომ
არა მარტო მუსიკოსები? კი, არა მარტო მუსიკოსები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყავს 519 თორცდები ზუსტად წევრი. მათი უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, დაახლოებით 60% ალბათ არიან მუსიკოსები, თუმცა აქ არიან შემოქმედი, სხვა შემოქმედი ადამიანებიც, ეს არის ლიტერატურის მოღვაწეები, არიან მხატვრები და ასე შემდეგ. არ არის მხოლოდ მუსიკოსები, ანუ ყველა იმ მეცნიერების, ხელოვნების და ლიტერატურის წარმომადგენელი, რომელიც ქმნის ინტელექტუალურ პროდუქტს.
თუ ქონიათ შემთხვევა, რამდენად ხშირია დაუშვათ მწერალსა და გამომცემლობას შორის დავა?
კი, არის ასეთი შემთხვევები, დღემდე არის, როდესაც გამომცემლობის მიერ ხდება ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ უნებლიეთ ისეთი ნაწარმოების გამოცემა, რომელიც ან ვერ თანხდება ავტორთან, ან არ თანხდება. ასეთი დავები არსებობს, რა თქმა უნდა. მე უფრო დავარქმევდი ამას არადავას, უფრო გაუგებრობას. არსებობს ასეთი გაუგებრობები.
რატომ, კანონი არიციან?
არა, ზოგჯერ არიციან კანონი, ზოგჯერ ესეც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და იყო დღემდე და დღემდე რჩება, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება დაბალია საავტორო უფლებების სფეროში და ამ მხრივაც აქტიური მუშაობა, მალებული მუშაობა მიმდინარეობს და ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი დარღვევა თუ გაუგებრობა ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ასოციაცია ერევა ამაში და ერთის მხრივ განუმარტავს დამღვევ მხარეს, რომ ასეთი ამი არ არის კანონის შესაბამისი და ამ დარღვევების გამოსწორებაც საკმაოდ მარტივად ხერხდება ხოლმე.
რა არის თქვენი ტიპის ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, წარმატების საფუძველი? ავტორთა აქტიურობა?
ავტორთა აქტიურობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ავტორმა უნდა იაქტიუროს საკუთარი უფლების დასაცავად. ეს ერთი. მეორე, დახმარება ასოციაციისთვის სიმხრივ, რომ შეატყობინოს ყველა ისეთი დარღვევის შესახებ, რომელიც შეიძლება ასოციაციის იგივე მონიტორინგის ჯგუფმა ვერ შეიტყოს და სადღაც თავად ავტორს კონდეს შეხება ამასთან. ეს ორი. და მესამე, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ჩვენ როგორც ავტორთა უფლებების დამცველმა ასოციაციამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველი აღმოფხვრათ საზოგადოებრივი ცნობიერების პრობლემა, ანუ ყველამ ნაცვლად იცოდეს რა არის საავტორო უფლება და როგორ უნდა გამოიყენოს ის, და მეორე, ვიყოთ სამართლიანები ყველასთან მიმართებაში, როგორც მოსარგებლეს, ისე ავტორთან მიმართებაში.
და ისე მუსიკოსებზე მინდა ბოლოს თქვა, ხშირად ისმის ხოლმე მათგან, რომ აი თქვა, გამოსცემს ალბომს და შემდეგ ამ ალბომის, რა ქვია, მეკობრული ასლები იყიდება ბაზარში.
ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, დღემდე რჩება ეს პრობლემა და ამაზე ძალიან ბევრი სამუშაოა კიდე წინ ჩასატარებელი. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ვერ აღმოიფხრა ეს პრობლემა ჯერჯერობით მენტალობის დონეზეც კი. ანუ უბრალო მომხმარებელს ურჩევნია დღემდე, რომ შეიძინოს მეკობრული უხარისხო ალბომი შედარებით ნაკლებ ფასად, ვიდრე შეიძინოს ხარისხიანი, თუმცა გადაიხადოს ოდნავ ძვირი. ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, რომელიც მატერიალურ, ეკონომიკურ ეფექტში გამოიხატება თვითონ კომპოზიტორის თუ შემსრულებლის მიმართ.
თუმცა ოდნავ ძვირი, ხანდახან ისე კარგაბლომა ძვირი გამოდის ხოლმე, თუ ეს ლიცენზირებულ ქართულ პროდუქციას შეეხება.
იცით რა არის, სწორედ
კი,
შეიძლება ეს ასე იყოს, შეიძლება ეს ასე იყოს, თუმცა ეს გაზვირებას, ეს ფასიც, რასაც ახლა გვემცანებთ, გამოწეულია სწორედ იქიდან, რომ თუ ბაზარზე აღარ იარსებებს მეკობრული იაფასიანი პროდუქტი, ფასი, რომელიც დღეს არსებობს ლიცენზირებულ პროდუქციაზე, დაიწევს. რა თქმა უნდა, დაიწევს, იმიტომ რომ მეტი გაიყიდება. დღეს არის ძვირი, იმიტომ რომ იყიდება ნაკლები.
ეს მე მგონი, ყველგან არის ეს პრობლემა.
არა
მხოლოდ საქართველოში, ალბათ ყველა ძნელად საკონტროლებელია. სამწუხაროდ, ჩვენ საუბრის ეს განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მოკლე გამოგვიდა უფრო ვიდრე გეგმავდი, თუმცა დიდ მადლობას
გიხდით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს 12 საათზე, ხომ?
დღეს 12 საათზე ჩვენ წლიური ანგარიშით წარდგებით საზოგადოების წინაშე, რომელიც შემდგომში უკვე უახლოეს მომავალში ბეჭდური სახითაც გამოიცემ.
გიგა კობალაძე საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს ნიკო ვიცი, წუთნახევარი გაქვს და გაზეთებს.
მოკლედ გეტყვით, ყველგან ფული ივანიშვილისგან და ივანიშვილთან, ეს არის 24 საათის სათაური, რეზონანსის ერთი კუთხიდან აშუქებს 24 საათი რეზონანსი წერს. ქართული ოცნება მედია და კონტროლის პალატის სამი დიდი იაღლიში ბრჭყალებში, რატომ ეყრდნობა კონტროლის პალატა არაოფიციალურ მონაცემებს და რატომ ითხოვს ისეთ ინფორმაციას, რომლის მოთხოვნის უფლებაც არ აქვსო? კითხულობს რეზონანსი ახალი თაობა უბრალოდ წერს ამ სისტემას რომ ამოვწურო კონტროლის პალატამ ივანიშვილის ინფორმაცია მოხბარა და ყველა სიახლე კითხვები რომლებზეც კონტროლის პალატას პასუხი არ აქვს ეს ამ თემას რაც შეეხება დანარჩენი რეზონანსი წერს გლეხების დიდი ნაწილი 30-ლარიან ვაუჩერს ვერ იღებსო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფრაზაა გამოტანილი გარწმუნებთ ვაუჩერის გარეშე არავინ დარჩება რეზონანსიდან გადავალ ყველა სიახლეზე კალაძეს თუ არ დაუმსახურებია გამოსათხოვარი მატჩი აბა ვინ დაიმსახურაო ესეთი ფრაზა არის რომელიც ეკუთვნის არველაძეს და ინტერვიუ არის ლექსენთან რომელიც აკრიტიკებს ხელისუფლებას ამბობს უბრალოდ ერთი წლის განმავლობაში კონცერტებზე აღარ მეძახიან იმის გამო რომ არტ ფორუმის ორ დამაარსებელს რომელიც ახალსაც არ ვიტყვი არ მოუწონვარო და ახლა სიმღერას წერი რომელსაც ქვია სათავე ვერ ვიპოვე ამ წუთას, მაგრამ სამყარო იცვლება, ქვია, თუ არ ვწდები და ერთ-ერთ ფრაზას ასე იწყებს ლექსენი, არაუშავს ხელისუფლება რომ შეიძლება ყველაფერი მოწესრიგდება. ისეც ვიფიქრე, დააინტერესებდათ. ეს იყო პრინციპში ვერსია, კარგად ვერ მოვასწორი გოგა ხანდრავასთან არის ინტერვიუ, პროცესის პიკი ჯერ არ დამდგარა, ივანიშვილი გამოჩნდა, მაგრამ არც ერთი პოლიტიკური ნაბიჯი არ გადაუდგამს. აი ხალხი მოურჩი.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძე იყო ეს გაზეთებს გადახედა, მან ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით.